تغير أعضاء الأقراص والطيب. سلام غدر الدنيا تشلير بوونك من دوق الانجيلا باش نجاو قصتي يبتعن انتشاشي ميوني دينا نياتيم اكتوال قررنات البرغرامة لغنزيش ترميزينا غول ونمكم خبر لغنزي من ارتن امانو طويد تنشتر مبتشي. باشتا خبر لغنزيطة جماد مونو بلين تنشولن İran Prezidenti Mahmud Ahmedinejad şugun Prezidentlik wezipesining ikinji möhletini kasam etdi. Demirgazy Koreyada tutsoq edilip Amerikanın Birleşen Ştatlarının öňkü Prezidenti Bill Clintonning taýlaty bilen aratla öýürlen iki jurnalist denen şugun watanyna dolanyp bardy. Orsetli jurnalist Anna Politkovskanyň öldürilmegi bilen bagly başlanan täzet sud prosesinde 7 awgusta üçin ara ketme eglan edildi. Türkmenistan'a Brazilya'nın ilkinci ilçesi işe başladı. İnne şuwa beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanşbolun. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad şuwuna prezidentlik wezipesiniň ikinji möhletini kasam etdi. Kasam edýän zawaratnyň ýurdun parlamentine çylany habar berilýär. Resmiýetleriň beren maglumatlaryna görä 10-njy iýunda İranyň geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmedinejad ýeňiş gazandy. Emma saýlawlara gatnaşan beýlik kandidatlar Mir Hussein Musawi hemde Mehdi Karubi saýlawlarda galplyklara yol verilenini aýdýarlar. Prezident Ahmedinejad kasam ediş dabaratyny eden çykşyna özüniň gaýtadan saýlanmagy bilen Iranyna täze möhüm özgertişler döwrüniň başlajakdygyny aýtdy. Akdamın metod sekretari Robert Gibbs Ahmedinejad'ın İran İslam Respublikası'nın saylanan yol başladığını düğün bu meselevlen bağlı jurnalistin veren soğanını cevap berbaytı. Ön haber eşimiz yerli kevr günvatar yurtların liderleri saylolarda kalplığa yol verilenin varadaki ayplamalar zirarlı Prezident Ahmedinejad'ın gaytadan saylananını resmet aydın ıqrar etmeyen ilerler. Demirgazy Koreyada tutsoq edilip Amerikanın Birleşen Ştatlarının öňkü prezidenti Bill Clintonning taýlaty bilen azatlygy goýberilen iki jurnalist denen şugun jenap Clintonning özü bilen bilelikde watanyna dolanyp bardy. Bu mesele bilen baglanyşykly Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasy iki jurnalist denanyň azat edilmeginiň ýerine Demirgazy Koreýanyň ýadro programmasy bilen bagly hiç hili ýeňilliklerini teklip etmeýänliklerini mälim etdiler. Emma jurnalistleriň azat edilmegini azanan Bill Clintonyň Demirgazy Koreýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçen gepleşiginde dinanlar tutsaglykdan goýberilenden soň bolup biljek pozitiw zatlar barada görnüňedilendigini Prezident Obamanyň administrasiýasynyň resmiýeti habar berdi. Jurnalist Evona Li bilen Laura Lin şeýle mart aýynda Demirgazy Koreýanyň Hitai bilen serhetdeş regionyna tutsag edilipdiler. Demirgazy Koreýanyň suwdy olary 12 ýyl düzeldiş işlerine hüküm edipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Orsiýet Gürjistanyň täze hüjüme taýýarlyk görüp gaýtadan ýaraglanýanyny mälim etdi. Bu arada Moskwada geçirilen metod konferensiýasynda Orsiýetiň baş ştabynyň ýolbaşçysynyň ornatary Anatoliy Nagavitsin habar berdi. Düň 4 awgusta Orsiýet Günorta Ossetiýadaky goşunlaryny söwüş taýýarlygyna getirenini habar berdi. Muňa Gürjistan bilen Günorta Ossetiýanyň serhetlerini dertkinligin artmağının sebep bolanlığı emele gelen dertkinligi qoşutmak maqsadı bilen şeýle görkezmäniň berilenligi maglumat aýdylýar. Anatoliy Nagavitsin Moskwada geçirilen metod konferensiýasynyň eden çykşyna Orsiýetiň Gürji-Abhaz hemde Gürji-Ossetiň konflikti zoolagyna hiç bir hüjümi planlaşdyrmaýanlygyny aýtdy. Emma Tbilisini resmi Moskwa agressor diýip hasaplaýanyny ol mälim etdi. Şuguna NATO'nun täze baş sekretari Andres Fogh Rasmussen Owganstana resmi sapar bilen bardy. NATO'nun bu waka bilen bagly ýaýradan beýanatyna jenap Rasmussen Owganstanyň prezidenti Hamid Karzai bilen we beýleki Owgan resmiýetleri bilen duşuşykdy aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
Салам, хормотлы динлейчилер, Динан Дуниет программамыда башлайар. Шунг программамыда эне сүйтүнүң чагы организм үчүн зарурдугу барысында таярлануунун маалыматы.
Эне сүйтүнүн орунду тутуп эч сат жок.
Түркмөнстанда аял кыйлар барыда этилген алатылар барыда жерли хабар чемидин таярлануу маалыматын Шейлиде коңшу Огонсалы Шахир аял келди дайды менен кабылда хабар чемидин кечирген сөхбөттөшлүгүн тыңлап билерсиңиз. Толкунларыбызга кар. Altın Asır internet saytının malumatına göre bütün dünya çağalar eni süydü bilen bakmak hepdeligi başlanıptır. Hepdeligi Birleşen Milletler Kurumasının çağalar fondu, öz partnerleri ve dünya sağlığı korumak kuruması bilen birlikte kurunaptır. Hepdeligin sığarı eni süydü adattan dışarı yağdaylarda çağı için mühimdir. Hepdelik adatta 1. ve 7. Ağustos aralığında geçirilir. Сайттың язмағына көрі, Түркменстанда хем аял қиылларын сағылығын қорымақ, аялларын көңірілі вақтынды бұ чағы доғырынан соңқы яғдайларыны контрол етмек, чағаны ені сүйді білен бақмақ барыдақы милли программаны амалашырмақ, иммунопрофилактика, анемия қаршы көрешмек оғырында дуызлары йотламақ, өе оны демір маддасын қошмақ барыды. Көп ишлер эделер. Түркменстанда чагааны эне сүйүтү менен бакмак бу кадимден келген традициядыр. Хазыркы дөөрдө Түркменстанда 90%дан көбүрөк чагы эне сүйүтү менен экленер. Колойду Түркменстанда чагалар эне сүйүтү менен эклемеги корумак ве пропаганда этмек барасында карар кабыл этилиптир. Специалисттин пикирине көрө, эне сүйүтү чагаанын ве эненин сагдын өсмөк үчүн зарурдур. Шонун үчүн чагаан 6 ай ченли эсасан эне сүйүтү менен бакмалы. Бу эмдирмеги чагы 2 жаша долуянча давам эттирмели. Врач-педиатр Майя Раджапова хем эне сүйүтүнүн чагы организми үчүн мөхүмдүгү барасында шейли пикир билдирди.
Мен сыгыр сүйүдү, кечинин сүйүдү менен теңештирилгенде эне сүйүдүндө шо затлардын составы жогору, шонун үчүн керек.
Онун сөздөрүнө көрө, эмдирилген чагаанын өсүшү эмел сүйүт менен бакылган чагаанын өсүшүнүн дүптөн тапаутланыйар.
Энеден шо иммунная система дейли, шоны қоғылайын элементлерім кетсе. Эне сүйді білен емдірілен чағы, кем кесел болио, сүйілі сүметлер білен ұлылдылын чағы, любой кеселіге тиздерілі үшін болио. Ол эмели ол білен таярлының сүметлерің составы, мен қоғы дейілсе де бәрі эне сүйдің составына доғыр келмейру.
Сөхбеттешім чағы үшін эне сүйдің орнына хейш садың тұтып білмежектігін айдияр.
Эне сүйдүнүн орунду тутуп турган эч сат жок. Мен азыр ушу бар эне сүйдүнө якын дейлен ар бир семесин баары эне сүйдүнө доору келмейт.
Майя Раджапова чагааны 1 жашына чейин эмдирмеги маслагат берер.
1 жашына чейин эмдирмели. Инде 1 жашына чейин эмдирмели, лекин ушу 1 жашынан соң баары эне сүйдүнүн составы өзгөрүп баштайт. Оң составындагы элементтер кемелге 3 айдан өтөндөн кийин дополнительный прикорм дейли, докорм дейли. Дополнительный кашалар берілсе де, бәрі ене сүйді емдірілмәлі бір яшына челі.
Оның сөздеріне көрі, яш келінлерді ене сүйдінің аз болмағына аялларын арасындағы қанадылық проблемасы да себеп болып білер.
Қазір ене бір қаны кемлік проблемасы, бұл бірінші проблема болу орсазияды, анемия дейлі шо, сүйді кем, біріншіден шо, сүйд етмейі, сүйд чықманын кейін, Шо эмели жол менен этилген сүт аралашмалы берилет.
Онун сөздөрүнө көрө, аялдар үчүн чагы догурмак убакты 20 жаштан 35-36 жаш аралыгы кадал хасапланыйар. Ве шол аралыкта аялдардын организми чагы догурмага таяр болуяр. Азыркы дөөрдө Меркез Азиянын Ахли республикаларында чагылар үчүн таярланган эмели сүйттөрдүн түрлү көрүнүшлөрүн тапмак мүмкүн. Тұрсын Мамырбаева Қырғызстанның енелері ө чағылары қорымақ меркезінің азық бойынша бөлім басшылығы. Оның сөздеріне көрі, емел азықлар нәчі пайдалы ө витаминлі болмасын, 6 ай ішінлі болан чағылары ене сүйдінінің қоғысы жоқ. Шейлі болса, қырғыз аялларының діңі 30% өз чагаларын эне сүйүтү менен эклеярлар. Калын 70% чагаларына түрлү эмели сүйүтлөр берерлер. Мунун ярамыз тарапы биринчиден чагаанын сагылыгына эрбет таасир этер. Экинчиден онсуз хем күн көзөрөнүн зордун кечирип отурган машкалаанын бюджетине таасир этер.
Туура эмес таасирин тийгизет да, ашыкча чыгым болсо.
Айгерим атлы келиниң Бишкектин экинчи чагы тогурулган үйүндө оглу болду. Айгерим 2 кедек эмдирендигин айтыяр. Специалистлинг пикирине көрө, чагы доголондон соң энети менен биле болсо, эжетинде сүт басым пайда болот. Врачлар яш энелери 6 ай ичинде чагасынын эне сүйүтү менен бакмагы маслахат берерлер. Эмма келиндердин хеммеси де бу маслахатты кабыл этмейерлер. Жиннет атлы келин чагасына 3 айдан кошмочу эмели сүйүт берип башландыгын айтыйар.
Жок, врачтар денеси бербей деп айтат.
Себеп сүйүтүм жетмен чагамы доюруп билмедим. Врачлар 6 ай ичинде Çağanı öz süydüğünüz bilen bakın diyerler. Çağanın karını doyman köp ağlayardı. Şonun üçün emeli süyttön bermäge mecbur boldum.
Berbey dep aytatdı 6 ayga çeyin.
Specialistler işleyen enelere süytünü sağıp sovutkıcı koyup gitmäge maslahat berýärler. Çağı aç bolanda onu yılıtıp çağa bermek mümkin. Şeylerde specialistler çağı üçün ene süydünden artık hiçbir süydün yoktuğunu, ene süydünü emip olanan çağanın Sağdın ösyendigin aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz ene süydünün çağı organizm üçün peydaldıq varadı tayyarlının sıyınımızı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. Karasadılık yıllarında Türkmenistan'da көп чагыл энелер көмөк пулларынын чагы пособияларынын кетилип, хатта кахраман энелери союз дөөрүндө берилген жеңилдиктер, транспорт катнобунан мукт пайдаланмак, коммуналдык төлөгүлөрдө жеңилдиктер, булардын хеммеси өнкү президенттин дөөрүндө президенттин эжесине коюлган тарпы менен чалсырылды деп Түркмөнстандагы кабарчымыз Курруң Мериар. Эйтем түркмен диналары баарасында азыркы дөөрдө жетерлик алады эдилярмы? Келин шубарыды кийинчилейин сыйыны хабарчымыз Султан Ачылыбыдан тыңлайлы.
Шаһарларында курган санитарлык өмәгә патчерен, кешеләрне генә шуңа башлана, шәһәрдә шаһарларын кешеләре өйләрнең кем булып башлады. Тип байрам алекранын кешеләрне алып килгәдә сөхбәт чыгышты. Кешем хәмәс шундый рәтәшмә килмә белән хәзер күтәрелә торган нәрсә яш энеләр белән бирешләр башланды. Шаһар хасобиларның күтәрелеп чыгышы да тәкендәлмәли. Дәүләт башлыгы энеләргә оян харкатны күрсәләр, кеше шаһар дәүләт энеләргә Kahraman inatını vermek var da karar hem oğul kararların bir yeridir. Böyle karışıklık yılları, kimsitilen yeniler var da biz yeni neyme sebebi göre tırnağımızda olan yetiyeriz. Bizim de devlet başlıktan bir karar kavul etse, sunma kullanmağı. Kulvarada ki ise önce de onunla endire edilip tırtık ol devam etti. İlbeşlerinin arasında 1990-2007 yıllar aralığında Ahim olsa 8-9 sağa doğru yeniler var. Şeyle yenilerin, bizim bayram arayışlarımızda bir nesletin vardan bilin asıl dilerim. Olar bilen yakinin kılıklarınımda, oların yeter etmelerinde yaşayandıklarının hemden sahip oldum dedi ildeşimiz aydılar. Yenişelere göre 15-16 yılın doğamında aramızda gelip görün, kırk sağlı yeniler devlet tarafından ölçü verilmeyen unutulurlar. Şeyle yetilme rayetleri kentikine, olar sosyal saydan, hukuk saydan katıplıkları bölmek oluyor dedi nelika aydılar. Asfalatlı yaşayışı sonu oradaydı sonrasında, Kırk çağır eniler var adı şeyle vurumlar ki. Aşkala şehrinde 1990-1990 yıllar ağırlığında Zayn olasını duran kırk çağır enilerden oğullar çatını bilyarın. Oğullar çağırlarının ıyışık olmağı, haklıklarının kökülme ulen şuğun kuğun zöğre tarafından Zay üçüncülüğüne hasil nerte ilkimiler kırk çağır doğuran eniler hemişe de satıyan kaydın tek maşkalaların haklarında kalıyor. Yaşa iş Zayn olasını talep edip Tahkimliklere yüz tutan kırk çağırlı enelerin Aşkala şehrinde de değilek etraflarda da dinlenmeyen şeyle eneleri Aşkala şehrinin herkimlerinde Aşkala şehrini özgördük kurmak mahsatıyla zayla yıkılan rayetlere zay verirler. Değilek kın oğlaklara zay vermek mümkünçülüğü yok diye cevabı verirler. Lütfen orada da sözünün sonunda etti.
Hormatlı dinleyiciler, siz Sultan Açılıva'nın Türkmen sağlı zinaların yaşayış durmuşunu kovulandırmak uğrunda hükümet tarafından edilen aladalar varasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi konuşu oğun sağının alınan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. Oğun sağında ayal gıyların umuman bilimsizliği aydılar. Onun hem sebebi bu yerde yaşayan Türkmenler öz gıyızlarını mektebe okuva vermeyerler. Emma şeyle de olsa oğun sağlı ayal gıyların arasında Birde yarım okuvlusu ve dörödücülük bilen meşğul bolyanlar da var. Şoların biri geldi dayıda. Onun bilen Kabulda kabarçımız Şaymerdan oğlum Radı söhbetdeş bolupdyr. Gelin onun tayyarlan maglumatyny bilelik dedin Lalin.
Uganistanda yaşayan türkmenlerin ayal gelerinin ağlavası okuwsuz bolsalar hem olur dörödijilige hem kızıklanýarlar. O toy bayramlarda öz ara goşgy aýdyşýarlar. Awgan türkmenleriniň arasında goşgy döretgen zenanlar hem aýdyarym bar. Şolaryň birisi hem geldi daýdadyr. Ol özünün şahirdigini aýdýar.
Şahir emek etti şahir. Men kızlayaktanım koşu bilyen. Niyeden neden koşu bilyen? Aysem hayır mı? Kızlayak bir asil Türkmen ey yol ola sabırar korkman. Din üstünde verirler can. Kızlayak yanım cay bulmaz. Hep dedi cuma bazarı, hiç adam görmez azarı, Kudanın selan nazarı, kızlayak yanım cay bulmaz.
Geldi dayda yukarı kule bulmaz hem az kem hat yazıp bilyer.
Hat bilyen vaktimizde aldığımızda sadagatik den halep olamadan bu nemesi zaten. Şolu okuyup bilyat oğlanlara, anşo bile kulumuzda tine kalan dane. Aha, koşun koş bilyen. Ha, koşun yana koptur ha.
Bu ayarlardan koş, koşuna az da Türkmenler.
Ey Türkmenler, bu sen indiki Türkmenler bu sana çenin ana düşünün yok. Öpüllerde bilirler bu sana şey uğru kütlük de ne anna basak şov olal deyip. Daş artında bulunan içerisinde balal deydik. Ne anna basak nimet ettik şu an. Köçeleri elvan elvan sıfırlar bulur duman namazı kırgıydı ucuan kızlayak yanım cay bulmaz.
Öz dürüden koşkularını ayal gıyılara aydıp beriyanını geldi dayıda aydı.
Toymay bosa okuya toymay alaka bosa. Ha okuya.
Toylarda okudamaz ayal gıyılara hoş alın.
Hoş bol yerler ha. Kaçtana bir dostlamız pite de olval yerler hani ölüm filan yatkar bolur. Bizler hani işte oturur. Deyip şun yana toymay alaka da aydılar. Pite de ol yerler.
Özünün dürüden koşkularının köptüğünü geldi dayıda kurunmer yer.
Koşkin ken her rakam koşuva men. Min cümlesinden ne sanayın ama her rakam cümle bar içindi. Ölgümde ne emediyseniz ba. Sardıvan aysan adam ba. Türkmen aysan adam ba. Her zat aysan adam mende ba. Dağdadır bedev atları, kabil gidendir hatları, kayıldır Türkmen tatları, kızlayak yanım cay olmaz.
Geldi dayda Livap Hak'ta hem koşu dürüdüptir. Geldi Dayda'nın ene atası Türkmenistan'ın Levap vilayetinin Kızılayak etrafından Uganistan'a geçiptirler.
Levap'tan aysan adam ba. Levap'tan indi bir kağıdayda oturmadım. İyisi mi vardı? Kurbanın gideyin Levap'ın iyili elinde katmenim köptünde pili. Uğusam gelasa yapsan arçili diğer yağı meylalmadı Levap'ın. Ağır kegem din man gallada şiyer, Koçu gütler ve de uatın gaşiyer. Aksel edem de uzir edin aşiyer, Utabağım çimçedir talı babim.
Kızlayak halifan yanına soplan geliyen biliyorsun.
Sopu geliyer diyetiler. Çarşembe günü sopu geliyer. Mana koyun soyuyor. Mana bunları kazana koyuyor. Nağın yapılıyor. Beş altı ayal yürüyor diyetiler. Aşbelleri kette taşarda kazana koyuyor diyetiler. Kızlayak bir şehir yani. Göya atlı bahar yani. Şundadır adamın kani. Kızlayak yanım cay bulmaz. Kızlayak'ın şiirleri var, üstlerinin pirleri var, merri kucağırlar var, kızlayak yanım cay olmaz.
Hormatlı dinleyiciler, siz Oğuzhanlı şahir Geldi Dayda'nın dürüdücülüğü barasında Kabulda kabarçıymız Şaymer Dağulu Mıradi'nin tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Zena Dünyası programmamızı geçirip kutarıyardı. On tayyarlap dikkatinizi yetirin. Men Maysa. Programmanı redaktirlen Kuvon Çikeri. Yenet efir tolkularında duşuyanca. Hoş. Sağ olun.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual gurung atlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Yevropa Birligi Türkmenistan şolsanda Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen soňky döwürlerde öz ara gatnaşygyny barha artdyrýar. Ada bilen birlik Merkez Aziýa boýunça ýürite strategiýasyny kabul edip esasanam bu regionyň ýerasty baýlygy bilen aýratyn gyzyklanýar. Türkmenistan barada gürrüň edilende Brüssel bu ýurdun gaz baýlygyna özüniň energiýa öpçünçiligi boýunça ortada alternatif bolup biljek bir gaz çeşme hökmünde garaýar. Elbetde Türkmenistanyň hem bu ugurda isleg bildirmegine garamazdan bu işin haçan başa barjak Tığını hazırlıkça aytmak kıyın. Esasanım Aşgabat bilen Bakun arasında Hazar denizinde yerleşen energiya baylığının iyiçiliğinin kime degişlidigi meselesi boyunca dören sonkı dartkınlık bu aladani hasem kıyınlaştırdı. Beylik taraftan Aşgabat'ın esası gaz müşterisi olan Moskva bilen arasında devam ediyen dartkınlık zirarlı Türkmen gazının ençem aydan beri ortaya hem akmayanlığı ediliyar. Şehli dövre baştan geçiriyen Aşgabat bir taraftan kıtaya gaz satmak uğrundaki aladasını devam ettirip beylik taraftan Avrupa vekiller bilen gatnaşyklaryny ýygjamlaşdyrýar. Ýakynda Türkmen delegasiýasy Hazarın gazyny Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýan Nabokko gaz geçirjisi barada pikir ortaýan Awstriýaly wekiller bilen hem Wienada duşuklar geçirdi. Şol bu wagtyň özünde ençeme Ýewropaly wekiller şol sanda Rumeniýanyň prezidenti bilen bir hatarda Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem ýakyn wagtlarda Türkmenistanda boldylar. Olaryň Türkmen ýolbaşçylary bilen esasanam energiýa pudagy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada pikir alyşanlygy aýdylýar. 30-njy we 31-nji iýulda Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Pierre Morelin ýolbaşçylygyndaky Ýewropa Birliginiň bir delegasiýasy hem Aşgabatda boldy. Ýewropaly wekiller bu saparynyň dowamında diňe Türkmenistana däl Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlara hem barypdyrlar. Emma Ýewropaly wekilleriň Türkmenistana eden bu saparynyň şeýle döwre gabat gelmegi uly ähmiýete eýedir. Şunlukda bu aktual mesele boýunça biz ada gelýän Ýewropaly delegasiýanyň ýolbaşçysy jinap Pierre Morel bilen ýürite söhbetdeş bolduk. Bu biziň nowbatdaky aktual gurrun atly programamyzyň temasydyr. Jinap Mural, bu saparyňyzyň maksady barada gürrüň beräýsiňiz.
Kazakistan, then Kyrgyzstan, then Tajikistan and
Biz ilki bilen Kazakistana, soňra Kyrgyzstana, onuň ýanyna bilen Tajikistana, Özbegistana we soňra da Türkmenistana bardyk. Tajikistana hem ýygnan edişimiz ýaly bu taparyň maksady sentýabryň ortalaryna hoplulyk meselesine bagyşlanyp Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyna geçirilmegi planlaşdyrylýan ýygnaga taýýarlyk görmekden ibaratdyr. Bu taparyň dowamında bolup geçen wakalar barada size berip biljek maglumatym şulardan ibaret. Goşmaça burada da aýdyp biljek däl sebäbi bu tapar biz delegasiýa hökmünde amala aşyrdyk. Men hem bu taparyň bir agzasydym. Emma belemeli bir zat Duşanbede hem aýdyşmy diýeli, ada galýan ýygnagy geçirmek barada meseleni biz bu ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen ara alyp maslahatlaşdyk we bu sammitiň geçirilmegi barada olar bize gollaw berdiler.
Confirmed and completed in the sense that the presentation has been made to all five foreign ministers in the five capitals.
Türkmen ýolbaşçylary bilen geçiren duşuklaryňyz barada başga näme aýdyp biljek?
We have had consultation with Turkmenistan the same way we had with the other countries. It was a round
Türkmenistan bilen hem beýleki ýurtlar bilen bolşýaly ýokarda agdalyp geçiren temalar barada gurrun etdik. Aşgabatdaky duşuşumyz Şwetsiýanyň gatnaşmagyna troýkanyň çägine geçirildi. Ýewropa birleşiginiň wagtlaýyny ýolbaşçy hökmünde Şwetsiýa Merkez Aziýa bilen gatgydyklanýar. Şunlukda biz ada galýan ýygnanyň geçirilmegi bardak tagallarlarymyz barady. Beýleki 4 ýurtda bolşýaly 15-nji sentýabrda geçiriljek şol ýygnak goýunça türkmen wekilleri bilen pikir alyşdyk.
And we have concentrated our exchanges on the forthcoming ministerial conference on the 15th of September.
Azerbaycan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizindäki gaz ýataklarynyň iýeçiligi bilen bagly dören dartkynlykdan soňra türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy baradaky tagallalaryňyz näme bolar? Türkmenler bilen geçiren duşuşyňyzda bu barada gürrüň etdiňizmi?
We've had also exchanges on energy because energy is part of the EU strategy for Central Asia.
Biz türkmenler bilen energiýa pudagy bilen bagly da pikir alyşdyk. Sebäbi energiýa Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Size bu arada berip biljek maglumatym diňe şundan ibaret.
For hydrocarbons and so we have discussed energy.
Bu duşukda bu mesele boýunça haýsydyr bir netije gelindimi?
No, it was a troika preparing for a meeting of foreign ministers. I mean, we were not.
Yok, Troika daşary işler ministrleriniň ýygnagyna taýýarlyk görýär. Biz energiýa boýunça ekspertler däl, emma biziň üçin möhüm bolan bu energiýa puwdagy aradaky elbetde gurun etdik. Bu esasan ýadyrky döwürde Türkmenistan üçin hem gaty möhüm bir mesele bolup durýar.
Which of course is of key importance in Turkmenistan especially now.
Gepler Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly programamyz dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň nowbatdaky tapgyrynda Ýewropa Birliginiň ýokary derejeli delegasiýasynyň Merkez Aziýa şol sanda Türkmenistana eden sapary we onuň maksatlary barada gurun edýäris. Gepleşigimiziň mehmany Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili we bu delegasiýa ýolbaşlygy eden Per Muraldyr. Jenap Mural, adam hukuklary meselesi barada hem gurun edildimi?
I mean, we raised the question of human rights in all capitals. This is part of our dialogue of the EU strategy for Central Asia, and as you know now...
Biz adam hukukları varadaki teman şol yurtların ehlisinde gozgadık. Bu Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Sizin hem bilişiňiz diýeli mundan 2 ýyl öňki Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa boýunça täze strategiýasyny kabul edende, biz bu ýurtlaryň ähliýeti bilen adam hukuklary boýunça diýalogy hem ýola goýupdyk. Häzirki döwürde bu diýalog Merkez Aziýada ýerleşýän bu 5 ýurdun ähliýeti bilen geçirilýär. Hatda munyň çäklerini barha giňeldip, garajdan jemgyýetçiliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna ýürüýte seminarlar hem gurnap başladyk.
Emma hukuk koruyucu kurama Human Rights Watch ýaly toparlar Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýada adam hukuklary meselesini üstden düşürenligini aýdyp sizi tanqid edýärler.
Tell you, I repeat to you what I told you, human rights was not avoided, human rights has been fully discussed.
Ýöne maýdyşym ýaly biz adam hukuklary meselesini ýatdan çykarmadyk. Bu gurda ýurtda häzirki ýagdaýlary göz öňünde tutup, adam hukuklaryny degişli äklim meseleleri barada ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen pikir alyşdyk. Bu biziň olar bilen geçirýän diýalogymyzyň bir bölegidir. Bu urda bizim yolu oyun strukturamız var. Şunlukta olar bilen her an açan duşuk geçirilene, biz bu urda olar bilen pikir alışıyarız. Bu katanık ve aşa kuramalaştırılan bir aladıdır.
Of course, each time we meet, each time we discuss all that. It's clear and well established.
Siz Merkez Aziyadaki bu yurtların ehlisi bilen adam hukukları barada gepleşiklerin geçirilýänligini aýtdyňyz. Emma siz Özbekistana eden saparyňyzy tamamlap yurdy terk eden wagtyňyzda tanymal özbek jurnalisti Dilmurat Seýde 12 ýarym ýyl berildi. Siz bu barada näme aýtmakçy?
Well, I was on travel. I cannot I didn't have the information. We will look at that and once again, I mean
Men yolladım. Menin bu arada doğru maglumatım yok. Biz bu mesele bilen gıdıklanıyoruz. Emma bu aka ilki bilen Ýewropa Birleşigine yolbaşlık ediyen Şveçe tarafından el alınmalı. Men islenik meselede sizin bilen mudama gepleşmeye tayyar. Emma öňe maýdyşym ýaly men häzir kitapardyňy öýdüm däl. Beýleki Ýewropa ýolbaşçylary bilen bilelikde amalaşyrdym. Şunlukda Şweýcariýanyň bilelişigiň ýolbaşçylyk hökmündäki rolyna da men sarpa goýmaly.
Traveling alone and I have to respect their role as presidency.
Jinap Mural biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birligi bilen türkmen wekilleriniň arasynda soňky döwürlerde ýygjamlaşan duşuklar, şol sanda birliginiň ýakynda Türkmenistana sapar eden delegasiýasynyň maksatlary, olaryň türkmen wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşan temalar barada gurun etdik. Mehmanymyz Ýewropa Birliginiň bu delegasiýasyna ýolbaşlyk eden we Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili jenap Per Muraldy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde şunyň ýaly başga bir aktual mesele boýunça Aktual gurrun atly programımızda geçirecek söhbetdeşligimize duşýançak men siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sağ bolun.
Türkmenistanyň halkara arenadaky siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni temalar boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri türkmen dilinde okumagy isleseňiz, internet web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýlekin bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň dinleýijilerini islerini kabary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen habarlar boýunça öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem belenen ýerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Nowatdaky habarlar günleri programmamyzda başlamazdan öňe günüň habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Altyn Amanurdy gyýdy.
Salam gaderli dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejad şuwun prezidentlik wezipesiniň 2-nji möhletine kasam etdi. Wurtiet Gürjistanyň täze hüjüme taýýarlyk görüp gaýtadan yaralanýanyny aýdýar. Demokraty Koreýada tutsak edilip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňki prezidenti Bill Clintonyň tagallasy bilen azatlygy öwürilen 2 jurnalist denen şuwun watanyna dolanyp bardy. Inne şuwa beýlik habarlaryň dogry mazmuny bilen sizi tanıştyrýar. Iranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad şuwun prezidentlik wezipesiniň 2-nji möhletine kasam etdi. Kasam ediş dabaratynyň ýurdun parlamentine geçilenin habar berýär. Resmileriň beren maglumatlaryna görä 10-njy iýunda Iranyň geçilen prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmadinejad ýeňiş gazandy. Emma saýlawlara gatnaşan beýlik kandidatlar Mir Hussein Musavi hem-de Mehdi Karubi saýlawlarda plıqlara yol verilenin aýdýarlar. Prezident Ahmadinejad kasam ediş dabaratynyň eden çykşyna ötnüň gaýtadan saýlanmagy bilen Iranyna täze möhüm özgörtüşler döwrüniň başlananyny aýtdy. Demokratik Koreýada tutsak edilip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňki prezidenti Bill Clintonyň tagallasy bilen azatlygy goýup berilen 2 jurnalist denen şuguna jenap Clintonyň özü bilen bilelikde watanyna dolanyp bardy. Bu mesele bilen aglanyşga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy 2 jurnalist denanyň azat edilmeginiň ýerine Demokratik Koreýanyň ýadro programmasy bilen bagly hiç hili ýeňilikleriň teklip edilmeýändigini aýtdy. Журналистер Ивуна Ли билен Лаура Лин шу ýylyň mart aýynda Demokratik Koreýanyň Hitai bilen serhetdeş regionyna tutsak edilipdi. Demokratik Koreýanyň suwdy bolary 10 ýyl düzedýär işlerine hökm edipdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton şugun Afrika ýurtlaryna 11 günlük saparyna başlady. Hillary Clinton ilkinji baran ýurdy Kenýanyň paýtagt şäheri Nairobi'den çykýanda adalet sistematynyň ösüşini gadanman we korrupsiýaga garşy göreşmän ykdysady ösüşe ýetip bolmajakdygyny aýtdy. Şeýle döwlet Kenýada bu ýurtlarda köp işiň alınıp barylmaýanyny aýdyp ýurdun häkimetlerini tanqytlady. Bu saparyň garşyna Hillary Clinton, Güneyorta Afrika Respublikasyna, Angola, Konga, Nigeria, Liberia hem-de Kapa Verde barmağı planlaştıryar diýip maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Braziliýanyň ilkinji elçisi işe başlady. Türkmenistan ro internet gazetiniň bu barada beren maglumatyna 4-nji awgustda Türkmenistanyň mejlisiniň ýol açdy. Agça Nurberdiýewanyň Braziliýanyň Türkmenistana gadatdan nazary we dowlat taýýarlygy elçisi Federico Salamaýdyuk Estrada Meýerden anan çykatyny alanyny aýdylýar. Duşun başyna iki taraplaryň hyzmatdaşygyň mümkinçilikleri barada görnedilipdir. Wurtiet Gürjistanyň täze hüjüme taýýarlyk görüp gaýtadan yaralanýanyny mälim etdi. Bu arada Moskwada geçilen Metod konferensiýasynda Wurtietiň baş ştabynyň ýolbaşçysynyň ornatary Anatoliy Nagavitsin habar berdi. Dün 4-nji awgustda Wurtiet Günorta Asiýadaky goşunlaryny söwüş taýýarlygyna getirenini habar berdi. Muňa Gürjistan bilen Günorta Asiýanyň serhetlerine dartgynlygyň artmagynyň sebäp bolanlygy, emele gelen dartgynlygy gowşatmak maksady bilen şeýle görkezmäniň berilenini maglumat berýär. Anatoliy Nagavitsin Moskwada geçilen Metod konferensiýasynyň çykşyna Wurtiet Gürjabhaz hem-de Gürjasitsin konflikti zoologyna hiç bir hüjümi planlaşdyrmaýanyny emma Bilisini agressor diýip hasaplaýanyny mälim etdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyşyp bolýanyňyz. Olaryň indik sanyny ýene 25 minutdan soň diqqatiňizi öterler.
Gepler Azatly radiosi. Gepleşiklerimizi habarlar günnelik programmamy bilen dowam etdirýär. Eýranyň 2-nji möhlete saýlanan prezidenti Mahmud Ahmedinejad dowrally ýagdaýda prezidentlik kasamyny etdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Men bu unwany reisi jumhur
Türkmenistan Eýrana tarap täze gaz turbasynyň guruluşyna başlady.
Ашкабат пытается вот в выгодном себя направлении оказывать воздействие не на Россию.
Хабарлар гүнүлүк программанын башында şu iki temadan gürrüňedir. Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistanly ministri kabul etmegi. Türkmen resmiýetleriniň Owganystanyny täze mekdebiň açylyşyna gatnaşmagy barada habarlarymyz hem siz üçin gyzykly bolmaly. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men ýogsun anyň Nuran alyp barýaryn. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad şu gün 2-nji möhlete döwlet dostluğunyň hökmünü kasam kabul etdi. Emma oppozisiýa tarapdarlary 12-nji ýuluna geçirilen saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar we protestlerini dowam etdirýärler. Bu temadan Azatlyk radiosynyň synynyň maglumatyny eşdirýäris. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Eýran parlamentiniň we daşary ýurtly diplomatlaryň öňünde prezidentligi kasam edip şeýle diýdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Men bu unwany reisi jumhur dar pişgahy Qur'an-ı Kerim.
Rahimdar Allah'ın adı bilen men prezident hökmünü mukaddes Kur'an'ın yanını Eýran halkının önünü resmi dini İslam devletini ve yurdun konstitusiyasını korumağı Hudayı kasam ediyarın.
Ve kanuni asasi keşver başam.
Yönü bu davara bir kuluğa salyan yağday hem var. Sebebi diysen bu davara Tehran'ın merkezindeki parlament dünyasının daşına yığınanın oppozisiya taraftarlarının yüzlerçesi protestörler yer. Elbette, polisiyanın yürüytü bölümü ve basış milisiyasının adamları onları parlament dünyasında göyvermendirler. Fransiyanın AFP havarlar kulluğu bir sayada sallanıp, hakimiyetlerin Ahmedinejad'a karşı şıgarları kaytalap kıyırayan adamları buruşlu soğukluk pürküp dargıdan nöne ediyar. Yurda verili aram siyasatçılar, sol sanlı önkü prezident Muhammed Hatun ve Akver Haşam Rafsanzani, esas oppozisiya lideri Mir Hüseyin Musavu ve beylik tanımal oppozisiya vekilleri Ahmedinejad'ın prezidentliği kasam kabul ediş davarasında katnaşmadılar. Ahmedinejad öz sözlen sözünü onun ikinci möhleti prezident saylananı ıglan edilenden son dören ve heptelep devam eden köpçülük protestleri varadı günü vırdat aytmadı. Yönül hakimiyetlerin protestçilerin önlenme üçün ulanan gödök çarelerini tasdiklamadık kem bu arada öz pikirini aytmağa çalışan dasarı yurt devletlerini berk tanqid etdi.
Şenidi ki bazı az onha elan kerdend ki intikabat
Siz kevr dasarı yurt devletlerinin özlerinin saylavu hem hükümeti ikrar ediyenliklerini yönü kutlu iyi vermecektiklerini aydan neştiniz. Bu ne hemen anladiyar? Bu olorun dini öz maksatlarını kulluk ediyen demokratiyanın kovu oryanlığını anladiyar. Olar halkların saylavunu ve hukuklarını silemeyarlar. Olar özlerini demokratiyanın standartı ve görközlüsü kasaplayarlar. Bizim halkımız bu hiil durumu ve fikirlenmeyeni kollumayar ve ona karşı duruyar. Siz Eýranyny hiç kimin sizden gutlugy garaşmaýanyny bilmelisiňiz diýip Mahmud Ahmedinejad prezident hökmünü kasam eden dowrasynda söýlen sözünü aýtdy.
Kesi der İran muntazir tebrik guftanı şoma nist.
Jurnalistler Washington'nı Aktam'ın vettuva sekretar Robert Gibbs'ten Aktam Ahmedinejad'ı İran'ın kanunu prezident hükmünü ikrar ediyer mi deyip soranlarını ol bu soru şeyle cevap verdi. Ol saylanan yol başı. Gibbs öz cevabını şundan anırek geçmedi. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Eýran bilen onun yadro programmasy barada gepleşik açmak isleýänligi üçin bir urtdaky ýagdaýy barada hirasap bolmagy çalyşýar diýip synçylar pikir edýär. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy Ahmedinejad'ın inaugurasiýasyny berk gör beýanatlaryny ýöledi. Halkary Güney Geçiş Guramasynyň beýanatynyň aýdylmagyna görä, Eýran demonstrasiýaçylara ýol daraşmak bilen repressiýanyň müjzalyan tugulyňyň arasyna düşdi. Amnesty International'ın baş sekretari Rena Khan, Ahmedinejad'ın inaugurasiyası İran'ın yolbaşıları için son kiptilerde olan gödök büyüdülgünçülüklerden geçmek için bir fırsat olmalıdır dedi. İranın yokur Uruhan lideri Ali Khamenei, Şübdənin başında Ahmet Nizadı, qaharlı hem yaralının oppozisiyanın onun hökumətində qıyınçılıq törətməyi davam etdiyini uydurubdi. Ahmet Nizadın inaugurasiyası Tehranına protesto qatnaşan üçün suud edilən 100 qoğuraq adamın köpçülüklüyün suud dinlənsinin davam etdirilməyinin bir önündən geçirildi. Suud edilənlərin arasında görünüklü reforma aktivistləri və siyasi figuralar hem var. Olar saylıqdan sonki protestlerde ve hakimiyetlere kıyınçılık dörütmekte ayıplanıyorlar. Gepliyar Azatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler inni İran'ın Türkmenistan'a gelelim. Türkmenistan İran'ı tarap teyze Gal Turgosu'nun kuruluşuna başladı. Geçen ayın başında Aşgabat'ta bağlaşılan Türkmen İran'ı lalışıklarına göre bu geçirci şüyül kurulup kurtarılmalı. Teyze geçirci Türkmenistan'ın İran'ı satacağın gazının muktarını arttırmağı maksat ediniyar. İzim Aşgabat'ın Tehran ile gaz sevdasını giyengeltmeği Türkmenistan'ın sevittaki beylekü müşterilerle katmasını nehil tehir eder. Bu arada Moskva'da kavarçayımız gözelin seyirini dinleyelim.
Hedir kvaqta Türkmenistan'dan İran'a tarap çekilen gaz turbasının 6 kilometrinin gurulunluğu ve turbanın yine 18 kilometri için tayarlıkların gurulunluğu haber verildi. Kuruluşun güçlü depkinde gidiyenliği noktaya nazarından proyekt şuyulun noyabr-dekabr aylarına çenli kurulup kutarar deyip Eurasianet internet sayti Türkmenistan'ın hükümet baştutanının orınbasarı Bayram Murat Hoca Muhammed'e salgılanıp yazıyar. Energi meseleler boyunca Bilermen Rumunya'nın ılımlar akademiyatından dan Sutsu Dürli Eks Sport mümkinçiliklerinden peydalanmak isteyen Türkmenistan için İran ulen gaz sevdasının möçverini giyiniltmek bekvitli deyip hatav ediyer.
For Turkmenistan, that is a good business deal.
Tezi gaz geçirici Türkmenistan için İran'a yılda koşmaçı 6 milyard kubometre gaz aktırmak ve satyan gazının umumu muktarını yılda 14 milyard kubometre yetirmek mümkinçiligini beriyer. Tezi gaz geçiricisini kurmak kararına söylen 10-11 iyul günlerinde Aşgabat'ta geçirilen Türkmen-İran gepleşiklerinde gelinipti. Ilalaşığa göre Türkmen gazının 8 milyard kubometre körpece kurt koyu gaz yatağından yeni 6 milyardı olsa devlet avat gaz yatağından aktırlar. Türkmenistan'ın gündoğurundan İran'a tarap çekilen turvanın şöylün 4. çeyreğinde gaz aktırıp başlayacağını, tarapların şeyde gazın muktarını yen arttırıp yılda 20 milyard kubometre yetirmek barada hem maslahat edenliğini Türkmenistan Ru internet sayti 13. yılda haber veripti. Mağlumatı göre Aşgabat'taki gepleşiklerde taraplar gazın nırhını hem ılalaştılar. Bahar'ın halkara formulasına layık kesketlenenliği aydılıptı ama takik sanlar berilmendi. 2009 yılda Türkmen gazının İran için 170 dolara duryanlığını İran'ın nevet ministri Gholam Hüseyin Nozara salgılanıp yüreği jenet yazdı. Ortiyatın siyasi bağırlıklar institutundan Ajdar Kurtov Türkmenistan'ın İran'ı tarap turba kurup satyan gazının muktarını arttırmak kararını siyasi sebepler ulen bağlaştırdı.
İniciativa bu prokladki turbaprovoda в Иран с восточного
Türkmenistan'ın günü oranın İran'ı turu çekmek inisiyatifi Aşgabat'ın gaz sevdasını noktaya bahsi etmek maksadına bağlı pataplayan, kovuşan malumatları öre Hıhtaya taraf turu hem şuyulun devamına kuruluk kutarlar. Ama taraflar arasında gazın bakısı oyuncu ılalaşığa hinidem gelinmedi. Hıhtay tarafı Türkmenistan'ın satın alacak gazının belli bir bölüğü için nağıt pul tölemen barter usul arkalı hataplaşmak isteyen yönü. Munun Aşgabat üçin näme derejede bähwitli boljagy uly soraw bolmagyna galýar.
Ajdar Kurtowyň bellemegine görä tebigi gazyna bay İran Türkmenistandan gazy esasan öz demirgazyk welaýatlaryny üpçin etmek üçin satyn alýar. Onuň öz gaz ýataklary bolsa ýurdun parsaýlygyny golaý bölegünde ýerleşen soň İran üçin öz içinden gaz turbalaryny çekmekden Türkmen gazyny satyn almak has amatly bolup durýar. Şeýlelikde İran ýylda 14 milliard kubometrläp gaz satyn alýan Ýewropa bilelerşigi Hytaý we Orsetiýaly regionyň iri gaz müşterilerine bäsiş bolmaýar diýip Ajdar Kurtow hatap edýär.
В этом смысле он никак не может выступать в роли конкурента ни Европейскому Союзу, ни Китаю.
не Россия.
Энергия мәселелер бойынша Билермен Румынияның Илимлер академиясындан дан Суцио Түркменстанның Ирана тарап куруян газ кечиржетинин мали үчүнчүлүгүнө дегишли тарапынын немелим галиянлыгына үнсе чекти. Эма экспертин пикирине көрө, юрдун эсаси гирдежи чешмеси болан энергия пудагынын инфраструктурасын кеңейтмек Түркменстан үчүн хем иктисадий хем да саясий тайдан бехвитли.
It's important to make the infrastructure development, even if these are in...
Инфраструктура май атырмак, хатта глобал малек криз шертлеріне де мыдамы бәхветлі. Иранял хуплі дөулетін кідігіне қарамадан, тәді бағдарлара шықмақ бойынша мүмкіншіклерден пейдаланмақ, өртедің талапларының етері болмады үшін түркмен саны жұда бәхветлі.
The Russian demand and supply of gas.
Deyip dan sutsio aytti.
Hormatly dinleyijiler, Moskwadaky Warchemil gödelin seýinini dinlediňiz.
Türkmenistanda ýaş çağan ene süýdi bilen ýemitlendirmek barada hepdelik kampaniýa dowam edýär.
Ene süýdiniň orunda bilen isat ýok.
Türkmen aýal gyýlarynyň sosial, ykdysady ýagdaýlaryny gowlandyrmak üçin nähil işler edilýär. Şu ve beylik temadan maglumatları, söhbetleri dinlemek isleseniz Zinan Dünyası programmamızı duşunuzdan geçirme. Ol hepdenin 3. günü aşıbat vaxtı bilen akşam 20:05, 21:35, 4. günü iyirden 8:05 efire gidiyer.
Kepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günleri programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Kolaýda Pakistanyň döwlet ministri Nawabzady Malik Ahmet Hany kabul etdi. Ýewrejenet ork bu duşukda Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýekti barada gürrüň edilenini öňerýär. Bu temadan kabullar kabarçymyz Şamer Danul Muradynyň berjek gürrüňini dinleýärin.
Türkmen televizyonasının haber vermeğine göre Pakistan'ın dışarı işleri boyunca devlet ministeri Nawabzada Malik Ahmet Khan bir delegasiya yolbaşçılık edip Aşgabada sapar ediptir. Minister bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow duşuk geçiriptir. Bu duşukta Pakistan bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıklar barada gurun ediliptir. Türkmen gazını Uganistan üstasyrı Pakistan'a şol yerden hem Hindistan'a aktırmak boyunca göz önünde tutulan proyektin işinin amala aşırılmanın ören mühimdik varada hem gurun edilendiğini Türkmen televizyonası malum ediyar.
Odolunem Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gazgeçirdisinin kuruluşu boyunca tatamanı amala aşırılmanın ekmeti ayreti nıltaldi.
Bu duşuktan soň Pakistanyň dışary işleri boýunça döwlet ministri Nawabzada Malik Ahmet Khan Türkmen telewizionasyna beren interwiusunda prezident bilen geçiren duşugynda bu iki ýurtlaryň arasynda energiýa we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi boýunça gurun edilenini aýdypdyr. Wataran awgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmagy boýunça hem bu duşukda pikir alyşylypdyr.
Well, the thing is that the purpose of my coming here was to
Türkmen gazyny Uganistan üstasyry Pakistana şol yerden hem Hindistana geçirmek boýunça indi ençe meýillerden bäri gurmy edilip gelýär. Ýöne bu proýektiň işi henede çilli başa barmady. Uganistanda barýan howpsuzlyk şertleri durnuklaşmasa Trans Awgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmanyň kynyndygyny senchiler aýdýarlar. Uganistanly siýasy senchi Razak Mamunyň pikirine görä Uganistanda howpsuzlyk şertleri üpçin däldir.
Adam amniyat dar Afganistan dar barabar amali şudan ihat elulat.
Yeraqlı toparlar Amerikan harbilerinin üstüne hem hücum ediyarlar. Gaz turbalarının geçirilecek yerlerinde hopsuzluk şeritleri has hem yaramazdır. Şonun için Trans-Awgan gaz proyektinin işinin bu yakın gelecekte amala aşmağı üren kıyındır.
Da joy ki hat bayit ubur bu kona karvanoy nizami Amerikayı mavurda amla karar migire.
Emma Pakistanlı bilermen Absaras yap hatagyň aýdyşyna garanda Pakistan bilen Türkmenistanyň arasynda siýasy gatnaşyklar gowudyr. Bu iki ýurtlaryň arasynda ençeme alalaşyklar bolupdyr. Energiýa ugurdan we ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmek boýunça hem Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda öňüňi düşükler bolupdyr. Indi Trans-Awgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmak üçin hem aradalar edilýär diýip ol umyt bildirýär.
Münasibati siyasi beni Pakistan, Türkmenistan ve bu diyafta
Böyle kibir Uganistanlı bilermen İkram Şinvari'nin aydışına göre Türkmen gazının Uganistan üstasırı Pakistan'a ve şol yerden hem Hindistan'a aktarılmağını Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Dünya Cemiyetçilik hem isleyendir. Sebebi bu proyektin işinin amalı aşmağı Uganistan için Vurgiyonda yerleşen yurtlar için belki dünya için hem peydalıdır. Uganistan'da asudalık olsa günorta adi yurtları bilen merkezi adi yurtlarının arasında iqtisadi qatnaşıklar öser. Şu sebepten Uganistan'da hopsızlık şeritlerini üpçün etmek için dünya cemiyetçiliği aladalar ediyer. Bu netice verir deyip Şinvari aydiyer.
Dünya koşuşma ikuna Amerika koşuşma ikuna iyi proje amalişe olulay gaza nüsandrasan.
Uganistan'ın Hizmet ve Sosyal Üpçünçilik Ministeri Nur Muhammed Karkan'ın aydışıca Türkmenistan bilen Uganistan'ın dostluğu fotodur.
Uganistan'da ve Türkmenistan'da bir hakikat var. Hem bizim yolbaşıyımız, hem Türkmenistan'ın yolbaşısı. Müdama iki halkın dostluğunun ve doğunluğunun tutulmak için can çekiyorlar. Uganistan bilen Türkmenistan'ın dostluğu bundan sonra hasım ösür. Türkmenistan bilen Uganistan'ın dostluğunun arasında hiçbir mesele yok.
Şu sebepten Trans-Afgan gaz proyektinin işinin hem indi amalı aşacaklığına minister umut bildiriyor.
Hakikaten hem Türkmenistan için hem Uganistan için ulu ahmiyetiye bulun bir proje. Bu projenin amalı aşmağı bizim dostluğumuzda hasım kutulundurur. Ümit ediyoruz. Bu proje yerine yeter ve Uganistan için hem Türkmenistan için hem Pakistan, Hindistan için hem hayırlı bulmağını arzu ediyoruz.
Kabuldan Şaymırdan olum radi.
Gepliyar Azatlı radisi. Hormatlı lejer inlik sökötümüz Türkmen hükümetinin Uğan Türkmenlerine diyen kömökler var adı. Uğan sanına kavarçımız şerip, yurdun demir kadığını köpçülük kolp yaşayan Türkmenleri resmaş kavadın ediyen mektep kassahana kömökler var adı düğün hem gurrun veripti. Havarçımız Şerif bu temadan yine de bir mağrumat tayarlaptır. Şerif'i bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan bilen komşu Uganistan'ın Türkmenlerinin köpçülük bulup yaşayan serhat yakasındaki itirafların ikisinde 3. ve 4. Ağust günlerinde içi ağdalaştırılan dolgun incamlı dünya ulgalarına bap geliyen Pariyap velayetinin Karamol itirafında sağlık üyeyim. Balk valayetinin Şordepe etrafının Hazara Tokoy obasında Devrabat Mektebin binası davara bilen açılıp ulanmağa tavşırıldı. Bu deskaların açılış davarasına Türkmenistan'dan vekilçilikli topar, Uganistan'ın hükümetinin yukarı dereceli ağdalarından, parlamentin ağdalarından, yerli hakimiyetlik idarasının yolbaşçıları, komşu etrafların kopsanlı Türkmenleri katmaşantılar. Şulda barada Dünya Türkmenlerinin Birleşiğinin Prezidentinin Orunbasarı Anna Kurban Aşirov öz çıkışının bir bölümünde şeyle gurrun berdi.
Şu mektepte okuduk sağalar, şu mektepte tapak verip oğlumuzda şuun kıpırsat hiç vakit yarınan çıkmadık mendir kınan yarın.
Yığınanlardan Moğollum Akbırat şöyle dediğim.
Türkmenistan devletinden istiyoruz. Bizim Moğollumlarımıza seminar şeklinde, workshop şeklinde uğratsalar ve Türkmen dil edebiyatı kaysi tarikada ders verilse ve şey irtibatta bize köprak maslahatlar verseler, malumatlar verseler, Türkmenistanlı Moğollumları bir ara iyi verseler, yaş Moğollumları Türkmenistan'a dil edip, Türkmenistan'da kaysi tarikada ders verilişlerine bizim devletimiz için uğradıp yollasalar katı minnettar bularız. Ve Türkmen çağaları köprak, Türkmen dil edebiyatından bahremet bulur deyip umidimiz var.
Türkmenistan'ın Sağlığı Oruç Ministerinin Orunbasarı Aman Nefesip Nur Muhammed şöyle gurrun berdi.
Önkü komşuluk, önkü birbirine olan huvandarlık, dostluk, ağrı katmışlıkları, son kuvvetler. Bizim doğrumuzda kafir giyinin mevzaldı bütün halkların, Türkmen halkının, Oğan halkının birbirine olan ulukan doğasının alameti deyip düşünüyorum. Mudama Türkmenistan, Oğanistan devletini, Oğanistan halkını hem de taraflayın insan ferrolü kömeği net geldi. Onun başka da siz biliyorsunuz Oğanistan halkına en bir ardan bakabilen elektrik toğunu veriyor her.
Mağarafın yerli yolbaşçılarından Muhammed Rozi, Uganistan'da Türkmen dili üstmeği için Türkmenistan öğrenin muallimlerinden iyi verse, öğren kuvu bolçaklığını şeyle yatlıyorum.
Biz Afganistan halkı tarafından, Türkmenistan devletinden ve halk öğren minnettarlık korkuyoruz. Eğer imkanım olsa okuymana yol açılsa köprak ve Türkmeni dilden köprak bile bahremiz bilsek. Ve bu cahaya şükür bana bugün 400 kıyız okarın akmanı mektepleri kuşak verin Türkmenistan. Öğren halkımız tarafından minnettarlığını korkuyoruz. Ayrışmamız gerek. Ders veren kullarda muallim yok. Bizler Türkmenistan'ın imkanı olsa muallimler komik olsa, yaşı ödene akidip bizleri uğradırıp, şöyle bir doğru ders verene zemine müsait olsa.
Bunu tiyarlap Azatlık Radyosu'na yitiren Mazar Şerif'ten Muhammed Şerif Habib.
Kadir dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, ya da sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'a sefer eden Avrupalı vekiller Türkmen yolbaşları ile neyme hakta gurun ettiler.
We have had consultation with Turkmenistan the same way we had with...
Bu duşuklarda adam hukuklar var arada nehil temalar kozgaldı.
We raised the question of human rights in all capitals. This is...
Bu abeyleki temalar var arada Avrupalı'nın merkezi Azya boyunca yürüyte vekili ve bu delegasiya yolbaşlık eden Pir Moral ile sohbetteş olduk. Eğer bu delegasiya ile Türkmen vekillerinin arasında geçirilen duşuklar ve bu duşuklarda ara alıp maslahatlaşılan meseleler sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurur adlı programımızın nöbettaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü iğirden saat 8.20'de efire gider.
Kepler Azatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Xabarlar günlük programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünü Gürcü Orsiyet katnaşıkları. Merkez Azya hem Ulu Ünvarı'da kazıklı sıyınları eşittirarız. Hedir sağlığa hareketmeden son altın amanırdı gıydından günün tazeliklerinden lersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Dil verim.
Elpige mokba!